přátelé, bratři a sestry, pokoj vám. Dnes se dozvíte, jak přežít. Už celý průběh dnešního shromáždění tak vyčlenil tu dnešní neděli. Září je prostě nabitý měsíc, nabitý činnostmi, nabitý novými věcmi. Po dovolených, po prázdninách se vracíme zase k normálu. To znamená do každodenního schonu. Začíná nová etapa života určitě pro školní děti, které jdou do vyššího ročníku, aspoň pokud vím, všichni jdou do vyššího, nikdo nepropadl. Nová etapa života pro učitele, kteří také, někteří třeba dostanou novou třídu, stanou se třídními učiteli. Pro učitele je určitě začátek školního roku také veliká výzva, nové radosti, nové starosti. Někdo možná teď po prázdninách nastoupí do nového zaměstnání. V září také se chystáme přivítat dvě nová miminka do sboru. A už se na to hrozně těšíme. Takže září prostě to je hrozně nabitý měsíc. V září také bychom rádi dokončili úpravy DKP, Domu křesťanské pomoci, aby v něm mohla začít časem nová služba handicapovaným. Na konci září přijede skupina amerických přátel ze sboru v Savanách. Budou probíhat English campy. Takže prostě září určitě nehodí, nehrozí, že bychom se nudili. Co si myslím, že naopak hrozí, že takovou aspoň tu trošku odpočinku a té pohody letní, kterou jsme načerpali o prázdninách, o dovolených, takže o ní rychle přijdeme. Protože to bude takový náraz, že ten každodenní schon na nás zase dopadne plnou silou. A proto jsem zvolil téma dnešního kázání, jak přežít. To znamená, abychom v tom nárazu reality, jak se máme zorientovat a jak se máme postavit. Začnu myšlenkou, která určitě je nám všem blízká. A sice, zeptám se vás, také máte dojem, že ti druzí lidé, že jsou s nimi pořád problémy. Že někdy jsou docela nemožní, že s nimi někdy není k vydržení. Vy, kteří jste se podívali instinktivně na své manželky, já jsem si to dobře všiml, tak jenom bych chtěl říct, to není myšleno jenom do rodiny, jenom do manželství. Je to myšleno i ve sboru, ale i v zaměstnání, v práci, že prostě s těmi druhými pořád něco, jak řekl někdo, já jsem celkem fajn člověk, ale s ostatními se prostě nedá vyjít. A nebo ještě jeden takový výrok, který jsem zaslechl, někdo řekl, to je hrozné. Všichni jsou takový sobci. Každý myslí jenom na sebe a jenom já myslím na mě. Takže člověk si někdy připadá, že ti druzí. A jsou chvíle, kdyby člověk ty druhé raději neviděl. A čím je člověk bližší, tím je to obtížnější. Přeci jenom z práce, když tam je člověk každý den, přijde domů, může si trošku oddychnout. Ale předtím, kdo je doma, manželský partner, děti, rodiče, před těmi prostě neuteče. Podívejme se tedy na začátku září, začátku školního roku, na několik zásad, které nám pomohou udržet veselou mysl, duševní zdraví, stručně, které nám pomohou přežít. Otevřete si dopis Koloským, kdo máte nový zákon, Koloským ve 3. kapitole. A já to přečtu od 12. do 17. verše, kvůli té souvislosti. Takže Koloským 3, 12 až 17. Pavel píše, oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, ve litovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A na to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích, k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Dopis Kolosanům je velmi praktický. Víte, že když čtete dopisy apoštola Pavla, takže některé z nich jsou takové hluboce teologické, že tam Pavel v několika kapitolách rozebírá vlastně celé lidstvo a boží spasení a otázku vykoupení. Dopis Kolosanům je velice, velice praktický. Apoštol Pavel na začátku řekne, vysvětluje, co je důvodem, proč můžeme žít ve svobodě. Je to to, že jsme byli posazeni s Kristem v nebesích. A pak už velmi prakticky takové, i svým způsobem velmi jednoduché pokyny dává, jak máme žít. Když se podíváte do té druhé kapitoly, máte otevřeno Koloským, tak on tam říká 6. a 7. verš. Když jste přijali Krista Ježíše Pána, pak v něm žijte. Zakoření a budování v něm, upevňujte se ve víře. Zakořenění a budování. To jsou vlastně dva obrazy. Zakořeňování, zapouštění kořenů, to mluví o čerpání živin, o organickém růstu a tak jako v přírodě rostliny sami od sebe rostou. Ten zahradník, když bude u nich stát a bude je povytahovat, tak jim vůbec nepomůže. Ty rostliny podle toho, jak načerpají živinu, sami rostou, nemusí se o to vůbec starat, nic nepotřebují dělat. Tak i my, když přijímáme duchovní potravu, duchovně rosteme a vyspíváme. Nic pro to nemusíme udělat, stačí přijímat potravu. Tak jednoduché to je. To je zakořenění. A pak Pavel mluví o budování, to je to, tohle přirovnání vlastně odkazuje ke stavbě. Když stavbu necháte a nebudete pracovat, tak vám vyroste za jak dlouho? Nikdy. Zůstane vám pořád jenom základ. Na stavě je potřeba makat, je potřeba vzít cihlu k cihle, nahodit, je potřeba prostě pracovat, aby ta stavba rostla. A to je zase ta druhá část. Ta jedna věc je, kdy čerpáme živiny a Bůh nám dává prospěch a růst, tam je to bez našeho přičinění. A pak je tu ta stavba, kdy abychom se posunuli dál, tak proto něco musíme udělat. Musíme na tom pracovat. Musíme přiložit ruku k dílu. A Pavel říká potom na začátku 3. kapitoly, tam popisuje nový život a hned v tom prvním verši říká to, co je jakoby zdrojem nebo co je základem. 3.1. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Jestliže jste tedy s Kristem vstali. To je základ našeho nového života, naší nové existence. To je vlastně základ vší naší schopnosti být jiný, než jsou lidé nevěřící, nebo než jsou lidé ve světě. Kralický překládá, jestliže jste s Kristem byli vzkříšeni. A skutečně tam je slovo vstát nebo být vzkříšen, které je použito přesně, když se mluví o vzkříšení Pána Ježíše. Takže tam jde o to, jestliže jsme prožili vzkříšení, tak teprve potom můžeme se bavit o tom všem, o čem mluví 3. kapitola. Je naprosto marné někoho nabádat, jak jsme tam slyšeli, obleďte se, soucit, dobro, pokora, vlídnost, snášenlivost. To všechno je zbytečné učit někoho, kdo neotevřel svůj život Kristu a jeho život nebyl proměněn. Pavel říká, základ je, jestli jste vstali. A vzpomínáte, kdo jste tu byl minulou neděli, tak jste takové vzkříšení viděli. Vzpomínáte si, kdo tu byl? Kdo viděl vzkříšení z mrtvých? Položili jsme do hrobu člověka a on stál jako nové stvoření. Viděli jsme zázrak, který nechápal učený Nikodém. Říkal, jak by to bylo možné, aby já jsem starý, vešel znova, jak já se mohu znovu narodit. A my jsme to minule viděli. V 74 letech, nevadí, že to prozrazuju, Jirko. V 74 letech starý člověk umřel a vstal k novému životu s Kristem. To je zázrak a je to základ pro to, aby s námi mohl Bůh mohl cokoliv dělat, abychom byli vzkříšeni k novému životu. Takže Pavel říká tohleto, jestli se stalo, jestli to taky je, že jste byli vzkříšeni k novému životu, tak pro vás potom to, co následuje, je pro vás otevřené, to všechno můžete. Radí, jak zůstávat v té realitě nového života, jak se nenechat převálcovat. světem, společností, tím, co vlastně okolo člověka se všechno na něj valí. V té kapitole, ale i v tom přečteném oddílku, krátkém, tak bylo mnoho myšlenek a na jednu stranu je mi líto, že nemůžeme nad všemi se zamyslet, protože jsou krásné. Na druhou stranu by to trvalo příliš dlouho, takže nebojte se, jenom tři zmíním. Dobrá zpráva, že tu nebudeme do večera. Ale tři myšlenky, které nám umožní duchovně přežít. Koloským 3, 13. a 14. verš. Tam se podíváme. Pavel říká, snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A na to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Takže to první, snášejte se navzájem. Snášenlivost, to znamená cizím slovem tolerance, jako tolerovat, to znamená přiznat druhému právo na to, aby byl jiný. Snášenlivost znamená, že respektuji, že druhý člověk má jiné názory, jiné postoje, že nechci, netrvám, nevyžaduji, abychom byli všichni stejní, abychom měli nějakou uniformu. Uniformita, to je velmi pohodlná věc. Jak víte, že jo, ať už to je na vojně nebo třeba v armádě, tam není žádný problém s oblékáním, protože se našije jedna uniforma, nebo třeba dva, tři modely, a teď se našije řada velikostí, od nějaké 2,40 po 650, a přijde nový voják, nový policista, a teď si na tom věšáku vybere jenom svoji velikost. A je to jednoduché. A neřeší se, jestli on řekne, no já bych chtěl 4 knoflíky, já 3, já bych tady bych chtěl mít 3, nebo jenom 2, a košil bych chtěl mít špičaté límce. Ne, seš voják, tady je uniforma, vem si. Takže svým způsobem to je velmi jednoduché, obléknout armádu do uniformy. Nemusí člověk řešit spoustu starostí. Podobně jako s tou uniformou, tak to může být i v tom myšlenkovém světě. Je to velmi jednoduché předepsat nějakou uniformu. Co si lidi mají myslet, za čím mají stát, čemu mají věřit, co mají vyznávat. A do toho budeš zařezávat. A jsou takové, ať už spolky, nebo i sekty, nechci říct církve, že mají striktně vymezeno, co člověk musí věřit, co nesmí věřit, co musí vyznávat. A je to taková uniformita. Když Pavel říká, snažejte se navzájem, tak tím říká, nejste stejný, nejde o to obléknout uniformu. Každý máte něco svého, něco individuálního, něco vlastního. Uniforma se to snaží potlačit. Cíl uniformy v armádě je potlačit individualitu. Taky když nastoupí nováčci, vy už to nepamatujete, tak to mi připomíná, že už jsem asi hodně starý, ale když nováčci nastoupí na vojnu, tak schválně, kdo jste byli, co je úplně nejprvnější věc, kterou s nováčkem provedou. Úplně první. Seřadí se, zkontroluje se jméno a kam jde potom? Neslyším? Přesně tak. K holiči. Úplně první věc je k holiči, kde všichni jsou vylepaní, buď dohola, nebo jenom velmi krátký. A to byste nevěřili, jak najednou jsou si všichni podobní. Jak ty vlasy z nás dělají také individualitu. Takže uniformně jde o to, jak se říká, teď mě nenapadá lepší české slovo, než výstižné zgleichschaltovat. To znamená opravdu napasovat všechny do jedné krabičky, do jedné šablony. A v církvi to tak není. Církev je oslava různosti. A Pavel říká, první věc, kterou potřebujete, je tohle pochopit a snášet se. Včera, když jsme měli ten seminář pro učitele, tak jsme si také připomínali. Jedna z důležitých věcí je netlačit děti do nějaké šablony. Nemít nějaký mustr, jak oni se obrátí a teď já jako učitel, moje povinnost je přivést tomu obrácení, aby tohle řekli. Jak je důležité respektovat jejich individualitu. Připomnělo mi to, vzpomněl jsem si, když mluvíme o tom snášení a o těch měřících, jak dvě krávy se bavily na pastvě. A ta jedna říká, už jsi slyšela, že lev je král zvířat? A ta druhá, nepovídej, a kolik nadojí? měla svoje měřítka toho, co je dobré, co je správné, co je měřítko, kolik nadojí. No a když někdo má být král, tak samozřejmě tohle měřítko na něj uplatnil, ale nedojí nic, stejně se mu říká král zvířat, protože prostě individualita se nedá měřit jedním měřítkem. A my máme tendenci mít přesně takovouhle šablonu, měřit většinou podle toho, v čem my jsme dobří, se posuzovat, jestli ten druhý dosahuje, jestli já jsem lepší, on je horší. Ale Pavel říká, ne, vy potřebujete poznat, že jste různí a snášet se, protože to, že druhý člověk je jiný, tak to na jedné straně je obohacující, může to být zajímavé, a na druhé straně to také může být pěkná otrava. Když někdo je třeba, vezměl to trošku z hlediska povahy, někdo je třeba zamlklý, moc se nebo, a teď druhý je upovídaný. A nezastaví se a povídá a povídá. A já ho musím snášet, on je takový, ale někdy už by člověk nejradši bouchl dveřmi. A nebo nelíbí se mi druhého vzhled, že ten druhý je buď moc ostříhaný, nebo málo ostříhaný, moc oblečený, nebo málo oblečený. Nelíbí se mi jeho mluva, jeho chování. Ale Pavel říká, pokud jste Kristovi, patříte Kristu, žijete novým životem, který vám Kristus dal, pak se potřebujete snášet. Navzájem respektovat svoji různost. Ne předělávat druhého ke svému obrazu, ale snášet se navzájem. A to snášení navozuje střety, různost vždycky navozuje střety, nárazy, které ta jinakost přináší. A proto Pavel hned druhým dechem, no jedním dechem říká, snášejte se a odpouštějte si. Tam, kde je druhý jiný, kde ho musím snášet, nevyhnutelně také potřebuju schopnost odpustit mu, protože při té jeho jinakosti tak se mě leccím, každou chvíli se mě dotkne. Tím, že nejsme v jedné uniformě, vznikají mezi námi třecí plochy. Každý jinak chápeme, rozumíme, máme jinou historii, vyšli jsme z různých prostředí. A když se někde řekne jedno slovo, jinde to může znamenat něco úplně jiného. Já třeba, kdybych měl takový příklad, možná už trošičku hodně krajnost, ale tak jsem vyrostl v Kralické Biblii, tenkrát jiný překlad nebyl, už jasné, že dneska máme překladů 4, 6, 8 českých, byl jenom Kralický, moc jich nebylo, a tam samozřejmě ta mluva byla zastaralá a mě bylo tak nějak jasné, když jsem už se trošičku s tím biblickým textem seznamoval, že když Marie říká, aj, jsem děvka páně, takže to znamená, že je jeho služebnice, protože i v desateru jsme se učili, nepožádáš blížního svého a jeho vola a jeho děvky a nepožádáš tam svého služebníky. A pak vlastně, když přijde člověk ze světa a říká, tak ona je děvka páně, že v průběhu historie to slovo děvka získalo jiný hanlivý smysl. A už tam může dojít k různým rozepřím. Uvádím to jako příklad, že i způsob naší mluvy, tím, jestli někdo vyrostl v církvi nebo nevyrostl v církvi. A to se pak může lišit i tím, kde třeba někdo pracuje, kde je zaměstnán. Přináší to sebou jiný slovník a můžeme se navzájem zranit. A nejhorší je, když člověk mlčí a vlastně nechá se zranit a drží v sobě tu hořkost. A teď má proti druhému, že on mluví tak sprostě. On o Marii řekl, že je děvka. No to je prostě rouhač. A teď vlastně jakoby člověk tím může být velice zraněn. Třeba někdo, kdo taky v tom vyrostla, neví, že ten význam slova se posunul. A může to být hořkost, která přetrvá třeba dlouho několik let. A přitom je to tak jednoduché. Jít za druhým a popovídat si o tom a vyjasnit si. Když jsme různí, nese to sebou třecí plochy a my potřebujeme si odpouštět. Ten druhý je jiný, někdy je dost jiný a někdy je tak jiný, že bych ho radši neviděl. Ale jestliže jsme Boží děti, musíme se naučit si odpustit. A Pavel, kdyby někdo se přeci jenom zdráhal a tak nějak váhal, tak Pavel tam hned si všimněte, hned tam dává nejtěžší kalibr argument, říká, jako pán odpustil vám. To není volba, jestli chceš odpustit nebo ne. To prostě je nutnost. Protože tobě bylo odpuštěno, ty sám žiješ, ty bys jinak nebyl. Že bys do pekla byl, bys bez Boha, kdyby ti Bůh neodpustil. Takže ty musíš taky odpustit. Odpouštění druhým, a to je teď možná myšlenka na úplně jiné kázání, ale odpouštění druhým, to není otázka, jestli chceme nebo nechceme. Jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli to, že bychom si vybrali, jestli to uděláme nebo neuděláme. Odpuštění druhým je naše povinnost, protože nám bylo odpuštěno. Takže Pavel říká, odpouštějte, jako Pán odpustil vám. A tahle ta povinnost toho odpouštění, ta je zakódována přímo, bych řekl, už v tom biblickém textu, protože odpustit se řecky řekne charizomai. A vy tam slyšíte to slovo charis, které znáte. Milost. Odpustit znamená udělit milost. Dát někomu milost. A to je to, co potřebujeme udělat. Když jsme různí, učíme se navzájem snášet. Ale to není tak, že bychom hned si všichni sedli, potřebujeme si navzájem odpouštět. To je způsob vzájemného jednání. A kdybychom se o tohle snažili, jakože si řeknu, dobře, tak od zítřka, anebo ode dneška, budu druhé snášet a budu jim odpouštět. Kdo to zkusí, zjistí, že to je těžké, že to je téměř nemožné, protože ten druhý ani nemusí chtít a podaří se mu naštvat. Nemluví o tom, když ten druhý chce, když se proto rozhodne. Takže tam potřebujeme ještě něco, kromě toho rozhodnutí, že chci druhé snášet a že jim budu odpouštět, potřebujeme ještě něco. A to třetí, a to je ta třetí věc, kterou chci říct, Pavel vybízí, nad to všechno mějte lásku. Láska to je ta vlastní ingredience, to je ta moc, která nám umožňuje druhé snášet a druhým odpouštět. Láska to je proměňující faktor, to je skutečná láska podle božích norem nebo podle božího výměru. To je něco, nad čím vždycky musíme jenom zůstat v úžasu stát. Já jsem chtěl bych přečíst teď z 1. Korinským 13. A nebudem to číst celé, ale jenom verše 4. až 7. Že když si připomeneme, jaká je boží láska, tak vždycky znovu musíme říct, no, to je nedostižné, to je, na to prostě nemám. 1. Korinským 13. 4. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. To je něco, o čem můžeme snít, co se nám úžasně líbí a zároveň všichni cítíme takový já prostě, když já se budu snažit, nikdy nebudu. To je opravdu boží láska, kterou my potřebujeme vzít, kterou potřebujeme načerpat, aby náš život byl proměněn. Ta láska, přestože je tak dokonalá, tak úžasná, není nedostupná. Není to, že bychom takový nemohli být. A to je zároveň, to je zaslíbení, takový můžeme být. To, co jsem teď četl, trpělivá, dobrotivá, nezávidí, nevychloubá, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se dokonce. Bratři a sestry, milí přátelé, takový můžeme být. To je boží láska, kterou nám Pán Bůh dává. Nabízí, lépe řečeno, abychom ji přijali. A pokud ji přijmeme, můžeme ji mít. Ještě udělám takovou maličkou odbočku. Když jsem četl o té lásce, zaujalo vás tam něco, nebo takhle, můžete říct, že třeba něco vám připadalo tak, jako že to tak úplně nesedí? Že by se vám to nelíbilo? Ten v tom 7. verši? Zkuste taky? Všemu věří. No to jsi manželka, ale my jsme o tom nemluvili. Já se vám přiznám, teď udělám takovou odbočku, že toto bylo místo, které to byla taková kost, kterou jsem nemohl dlouho zkousnout. Láska všemu věří. Protože znamená to, že člověk, který je naplněn boží láskou, takže je hlupáček, kterému se cokoliv nabulíkuje, že prostě cokoliv se řekne, tak on to odkýve. A že opravdu to jako přijme, protože věřit znamená přijmout. To mě prostě k lásce nesedí. láska není hloupá. A tak jsem, to mě tam jako vždycky jsem si říkal, jako co to je, co zatím je, láska všemu věří. Nemůže být myšleno tak, že prostě jakýkoliv leták dostanu výhodná koupě, takže pojedu na setkání, prostě, kde mi dají zadarmo oběd a já všechno koupím, protože všemu věřím. To tak nemůže být. A když se podíváte do různých překladů, a já jsem se tady pro vás připravil, poprosím Petra, aby mi promítl ten obrázek, jak to překládají různé překlady. To vám doporučuju, když vás něco zaujme v písmu, nalistujte si to v českých, máme možná 8, možná 10 českých překladů, já jsem tu vybral jenom ty 4 nejrozšířenější. A jak jsem se podíval na ten 7. verš, kraličtí říkají, všechno snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká. Ekumenický tento jakoby dává před závorku a říká, ať se děje cokoliv, tak láska vydrží, věří, má naději, vytrvá. Studijní překlad, ten překládá všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Takže tento má stejné jako kralický. A potom Bible 21, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Tady zarazí, že ten překlad 21, tak vlastně přesto, že v tom originále je stejné slovo, jedno jediné stejné slovo, panta, takže on proč říká, že věří všemu, ale doufá vždycky. Jako nedává to logický smysl, ta Bible 21 není příliš spolehlivý překlad z více důvodů. Pavel používá tvar slovesa, slova pás, které znamená každý nebo všechno. Ale to, co je důležité, že toto slovo má také význam příslovce a potom znamená vždycky v každém ohledu. A když jsem tohle zjistil ve slovníku, tak to mě dává perfektní smysl. Nejde o to, že láska věří všemu, co jí kdo řekne, ale věří vždycky. Vždycky znova se o to pokouší, vždycky znova do toho jde. Takže nejvýstižnější překlad, který já osobně považuji za takový nejpřesnější, i když jakoby je takový, že říká, má to vytknuto před závorku, ale podle mě opravdu vystihuje ten smysl, že ať se děje cokoliv, vždycky, za jakých okolností, za jakýchkoliv okolností, láska vydrží, věří, má naději a vytrvá. Nejde o to, a tím končím tenhle takovou překladatelskou odbočku, nejde o to věřit všemu, co nám kdo nabulíkuje. Tam je opravdu velmi výstižný ten překlad. Za jakýchkoliv okolností vždycky ta láska nikdy se nevzdá a vždycky znova a znova vydrží, věří, má naději. Tak to byla jenom taková odbočka o té lásce. Tam můžeme vidět, že to je láska zase, jak už jsem řekl, na kterou nemáme. Kterou můžeme jenom získat, jenom přijmout. A v té souvislosti snášenlivosti a odpouštění, tak dva aspekty té lásky bych chtěl podtrhnout. Dva pohledy. Je napsáno, láska je poutem k dokonalosti. V čem je poutem, nebo v čem svazuje snášenlivost a odpuštění? To první je, že láska se obětuje. Snášenlivost by mohla sklouznout k lhostejnosti. Snášet druhému taky může znamenat, že já si toho druhého prostě nevšímám. Je mi to celkem fuk. Tady ve sboru nemám problém snášet kohokoliv. Prostě se s ním nebavím. Prostě jak skončí shromáždění, bič a pryč, se běhnu ze schodů a já ty lidi snáším, protože celkem jsou mi fuk. To je nezájem. Ale láska není lhostejná. Tam láska chrání, když se mluví o snášenlivosti, abychom nebyli lhostejní, že láska se obětuje, láska pečuje, láska má zájem. Láska, a to je víc než snášenlivost. Láska je aktivní, činná, není to lhostejnost. A když se pak bavíme o odpuštění, odpuštění by mohlo také sklouznout k takové jako rezignaci, mávnout rukou a tak, a mě to je jedno, ať si dělá, co chce, ať prostě mluví takhle, oblíká se takhle, urazil mě a mě to je fuk. I tohle si člověk může splést odpuštění. Ale jestliže láska je poutem k dokonalosti, láska není slepá, nedá se opít rohlíkem, lásce to není fuk, ale láska umí napomínat v lásce. To znamená, druhému odpouští, že nedělá něco dobře, ale zároveň ho vede k tomu, aby se změnil. aby jednal podle toho, jak si to Bůh přeje. Odpouští, ale nemlčí ke hříchu nebo k nepravosti. Takže ta Pavlova výzva, ten jeho závěr, mějte lásku, ten nám připomíná obě stránky jedné mince. Při vzájemné snášenlivosti, že se budeme snášet, nebudeme se kritizovat, nebudeme se pomlouvat, tak nesmíme upadnout do nezájmu a lhostejnosti od druhého, aby se člověk uzavřel do vlastní ulity. A při tom odpuštění, když druhému odpouštíme, nezavírat oči před hříchem, ale tomu druhému pomoci, jít za ním, upozornit ho, v lásce s ním mluvit pravdu. Proto je láska poutem k dokonalosti. Když kterékoliv z těch částí chybí, tak je chyba, někde jsme vedle. Když ve vztazích bude chybět vzájemná pomoc, tak z otevřenosti nebo snášenlivosti se stane moralizování. Když chybí upřímnost a otevřenost, tak se ze snášenlivosti stává pokrytectví. Je to jako s kolem. Máte kolo, potřebujete mít obě přední i zadní. Když vám jedno kolo chybí, chybí vám třeba zadní kolo, tak vám nepomůže, i kdyby na předním koli jste měli obutý pneumatiku Michelinku z Tour de France, potřebujete ještě druhé kolo, jinak nejede. A tak láska, která vlastně dává vlastní smysl, nebo láska dává správný rámec snášenlivosti a odpuštění. A tím bych chtěl uzavřít. Bavíme se o tom, jak přežít. Mluvíme o tom, že Pavel nám dává určité konkrétní praktické rady pro naše jednání, pro naše vztahy. A můžeme to rozšířit. Zmínil jsem rodinu, zmínil jsem sbor, ale to platí i potom dál, třeba mezi spolupracovníky do zaměstnání. Potřebujeme snášet druhého, protože je jiný. A různost je boží vlastnost. Potřebujeme odpouštět, protože když je druhý jiný, tak se nás dotkne snadno a rychle. A aby ani z jedné téhle činnosti snášenlivosti a odpouštění se nestala nějaká mechanická, zákonická věc, potřebujeme lásku, která to všechno svazuje, je poutem dokonalosti. A tu lásku můžeme najít u Boha. Pojďme hledat Boží lásku. Poprosím vás, abyste povstali a pojďme prosit o tuto lásku, aby naplnila naše srdce, tak abychom uměli druhé snášet a druhým odpouštět.